halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waasaraasa bisha Abriil ee sanadka 2022 waa lix, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahinaya Xuseen Barre iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah shirkii hordhaca ahaa ee siyaasiyiinta Soomaaliya oo mar kale dib loo dhigay.
Shirka lagu waday maanta inuu dib uga bilowdo magaalada Muqdisho, gaar ahaan Afisione, ay ugu ballansanaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Maanta dib ayuu u dhacay, sababtuna waxay tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo safar shaqo ku maqan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda ardayda Soomaalida ee wax ka barata dalka Bangladesh.
Arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan. Ugu badan sanadku waxay yimaadeen 2016, ardayda ugu badan xilligaasi yimaadeen, ilaa haddana waa la yimaadaa. Mana lagu suubinin tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta waddanka Bangladesh, laakiin qiyaas ahaan average waxaa lagu sheegaa 3,000 ilaa 3,500.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Hay-adda UNHCR ayaa kaalmo dhaqaale oo gaaraysa 4 milyan oo dollarka Mareykanka waxa ay ka heshay dowladda Japan. Lacagtan ayay dowladda Japan ugu talagaleen in lagu kaalmeeyo qoysaska barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliyeed, waxaana lacagtan la soo mariyay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Hay-adda UNHCR qaybteeda Soomaaliya ayaa ka mahadcelisa kaalmadaasi, waxaana ay sheegtay inay gacan ka geysan doonto oo ay dardar gelinayso dadaalada bini'aadanimo ee hay-addu ay doonayso inay ku gaarto 32,460 qof oo isugu jira qaxooti magangelyo doon. Qaxooti soo laabanaya barakacayaal iyo qaybaha bulshada ee nugul. UNHCR ayaa sheegtay in kaalmadani ay timid xilli adag oo aad loogu baahnaa Soomaaliyana ay la daalaa dhacayso muujado cusub oo xanuunka coronavirus ah, kaasoo qatar gelinaya dhaawacayana dhaqaalaha bulshada ee waxoogaaga horumarka ah laga gaaray. Soomaaliya ayaa hay-addu sheegtay in sidoo kale ay wajahayso biyo yaraan aad u daran. Dowladda Japan ayaa 5 sano ee lasoo dhaafay waxay lacag gaaraysa 22 milyan oo dollar ugu deeqday hay-adda UNHCR si wax looga qabto kumanaan Soomaali ah oo u baahan kaalmo nafbadbaadineed sida deegaan, adeegyada bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo lacaga cadaana oo la siinayo qoysaska qaar. Mas-uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa isniintii sheegay in kaliya dadka iska tallaala cudurka COVID-19 loo ogolaan doono cumrada laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda Xajka iyo Cumrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan: kuwa qaatay 2 goojo ee tallaalka, kuwa qaatay 1 goojo ugu yaraan 14 maalmood ka hor, iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka oo kasoo bogsaday. Dadkaasi kaliya ayaa loo ogolaan doonaa inay gutaan cumrada amaba ay salaada ku dukadaan masaajidka xaramka iyo masjidka Nabiga nabadgelyo xariiso korkiisa ahaatee. Wasaaradda waxay sheegtay in siyaasadani ay dhaqan geli doonto bisha Ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha bishan aynu ku jirnay Abriil, ha yeeshee ma cadda inta ay socon doonto, sidoo kalena ma cadda haddii siyaasadani lagu dabaqi doono xajka. Go'aankani waxa uu yimid kadib markii Boqor Salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xajka wax ka yar 1 sano kadib markii Saudi Arabia ay marti gelisay tiradii ugu yarayd oo ay dadka qayb galaan xajka. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii ku eedeeyay 10 taliyayaal sare oo ciidamada badda ah inay isku dayeen afgambi siyaasadeed, iyaga oo weeraraya qorshaha uu ku dhisayo marinbiyood isku xira badda Madow iyo Mediterranean-ka. Booliiska ayaa xiray 10 taliye oo ciidamada badda ah, kuna amray 4 kale inay isa soo dhiibaan kadib markii ay daabaceen warqad furan oo ay ku dhaleeceeyeen dhismaha kanaalka Istanbul. taariikhda Turkiga kadib Ismaaniyiinta ayaa waxa la dagaa afgambiyo ay sameeyeen militariga oo isku arkay inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee damaanad qaada nidaamka cilmaaniyadda ee dalkaasi muslimka ah. Madaxweyne Erdogan ayaa waxa ka cariisay warqad ay dhamaadkii toddobaadkan daabaceen 104 admiraal oo horey uga tirsanaa ciidamada badda kuwaas oo ku booriyay inuu u hoggaansamo xeerka Montreal Convention ee sanadkii 1916. Xeerkan ayaa diidaya in ag military laga dhigo badda Black Sea, wuxuuna dejinayaa sharciyo adag oo maamulaya maraakiibta ku safraysa marinada Bosporus iyo Dardanelles. Taliyaasha warqadan qore ayaa sheegay in xeerka 1916 uu sida ugu wanaagsan u ilaalinayo danaha Turkiga. Madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaadaha inuu u soo xusho ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu noqdo Benjamin Netanyahu, iskuna dayo inuu soo dhiso dowlad cusub. Doorashadii March 23-keedii dhacda ayaa ahayd tii afraad oo muddo 2 sano ah ka dhacda dalkaasi kadib markii xisbina uu ku guuleysan waayay aqlabiyad ku filan inuu dowlad ku soo dhiso. Netanyahu ayaa haysta muddo 28 cisho ah oo dowlad wadaaga uu ku soo dhisayo, waxaana uu codsan karaa 2 toddobaad oo dheeri ah haddii uu baahdo. Haddii aanan wax dowlad ah muddadaasi la soo dhisin, waxa uu madaxweynuhu u soo magacaabi doonaa musharax kale oo dhisa dowlad wadaag ah. Netanyahu waxaa ku socda maxkamad iyadoo loo haysta laaluushiyo wax isdaba marin. Wuxuu se sheegay inuusan wax dambi ah lahayn.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inuu akhriyay warkii dunida. Shirkii lagu waday inay maanta mar kale yeeshaan hoggaamiyeyaasha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa mar kale dib loo dhigay, sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya. Shirkan oo lagu tilmaamay kuwa horra ah ayaa qorshahoodu yahay in looga hadlo ajendayaasha shirka rasmiga ah ee ku saabsan doorashada waddanka. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu wada maanta inay mar kale dib u aanbaqaadaan wadahadallo maalmihii la soo dhaafay ku lahaayeen teenada Fasoon ayaa dib u dhac ku yimid. Sababta dib u dhac ay ku sheegtay xukuumadda Soomaaliya maqnaanshaha madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Kaari Qoorqoor oo hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb, afayaanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallin ayaa u xaqiijiyay VOA in shirka maanta uu baaqdo sababtuna ay tahay in madaxweyne Qoorqoor hadda uusan ku sugnayn Muqdisho qaybna uu ka ahaa shirka
lagu waday maanta inuu dib uga bilowdo magaalada Muqdisho, gaar ahaan Afisione ay u ballansanaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Maanta dib ayuu u dhacay, sababtuna waxay tahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo safar shaqo ku maqan waxaase la filayaa in shirka uu dib u anbaqaado haddii Alla idmo maalinta berri ah, kadib marka uu si dhaqsiya uu ku soo noqdo madaxweynaha galmudug oo la filayo inuu dib u soo laaban doono shirkuna waa uu sii socon doonaa insha Allah.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed oo si gaar ah isha ugu haysa kulamadii maalmihii la soo dhaafay Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedyada ayaa saluug xoogan ka muujiyay hannaanka loo soo maamulay sida hadda wax u socdaan, sida uu VOA u sheegay Cusmaan Muxiyuddin Shaatax.
Qabyada umarsan tahay runtii anaga dareenkeena ku aadan xagga shirka galay iyo dhammaan sida shirka u socdo waa mid aan si aad aanan ugu qanacsaneyn. Waana wax aad leenahay runtii wuxuu u baahan yahay wax badan laga bedelo, maxaa yeelay markaad fiiriso in muddo 1 bil ku dhow madaxda iyagoo dalka jooga is arki waayaan ama isuimaatikooda uu noqdo mid aada cariir u ah oo keeni kari in si furan iyo isafgarad ku dhici karo, runtii waa wax aad maaragtaa aan ka jawaabeyn dhibaatada dalka jirta oo caamka ah ee loo qabo in xal la gaaro. Ma jeedinaa dadka Soomaaliyeed aan niyad jabiyo, laakiin marka aada fiirisa qaabka shirka u socda iyo sida u kooban yahay shirka oo u kooban yahay keliya madaxda dowlad federaalka iyo kuwa dowladaha goboleedyada oo ay ka muuqato inaanu jirin cid saddexaad amaba aysan jirin access ama fursad loo haysto in la ogaado waxa meesha ka socda ama iyaga naftigooda ee dareemaan dareenka shacabka intuu leeyahay ee dareemaan waxaas leeyahay runtii siyaada ku socdaan uma arka inay rajo badan aniga inay kasoo bixi doonto, inkastoo tii Ilaahay meesha taallo. Waxaas leeyahay haddaanan qaabka shirka u socda wax laga bedelin ama aanan sida hadda uu yahay aanan wax lagu kordhin talada shacabka ama dadka أنا المدة الماشة عسلية هي وقت كان يسال سيدي ما عرفت حقوص بحان هدي سيد هد في جديد كان يجي حقوص بحانه وح أتكاد أنتو كان قلت كيس أتكاد أنتو مرتا ليش وح مقر أرنتي دكتورن عن درين سنة هاي كلمة دحلي ده مسؤولية أرنتي أحمد آدوب بحسن دقفكي مسؤول نقدنا واجب كيس أتهاي إن مسؤوليته حي فرس وكل دقاق وسكت الجمال دناه جارك وليه مركا ماشى دناه جارك أيه كوب بدن أنت قلت وكويرت هاي وقاعد سلاي هاي الجبالك وحنوري ذا تاع يا أول
عثمان مخيدين شاته قدوميها برشادة رايات كصوماليا ضياء وشاق فيه ويه إن الديار قروا موجيان سيديكا قيب قادان لهايين هنانك الدورشادة بارس خلي لغان إسان موقان دبيه اللوغو تلقان يكون دعضات دورشة صوماليا
دورك مشاريات كواهو بلارين هاي أنك ديار قروا بدان ايان أسميان سيدي عروو قيب قل هين إن الدورشة و لأقبالي فردك يقول دعضو أنك سكود دياريني سيدي لو دب قل لها أما لو كور جوكتيل لها دورشة قاتل دعيان diyaar garoonay iyo inaan aan kaalin badan ka soo qaadan shirarkii hore oo ahaa shirar markaas aan garaneen waxyaabaha markaas ee dood ku saleysan tahay ama isku haysto laakiin tan hadda jirto waa runtii mid aad ugu baxsan waxa la isku haysto aan dareemi karno inaan wax ka qaban karno si marka aan doorkeen uu san markasta uusan u istaagin oo markasta u jiro waxaan xoog saareyna sidii ay شعب في مكان والحساب تم الهاي السياسيين وعجلين بدن عيانا ماس عن كسب يدنا وحنا كشغ يدنا سدي تردد شعب أم اللي وصل عيلها أم قيبه كنا قلها هاي سوت قال كنا قلها عيان حب سالين عندنا بشري
ما أنتي سبتي ده حدا مقدس وها كسر هذا شر الباب ده هرنايين كاسو مركو جور رئيس فول كفول ويشان ما له دولة دفتر الخصوصا مالي يا إما دخولناش الدولة قبل إيدا كاسو كدعية تينا لفسيون قاتل مددر إن هذا لسهو كان وده هذا فول كفول سير كذا وده هذلان أرنت الدولة شد الصومالية لابد يا أشياء وده هذا الكوه حوجا لجميع الناس خافتنا فافهم ما يسنسينين إن هذا الشركة كتب قشة وحان ولصعدا شركة الباب ده خوري هي نسي صعدا سير لقى وده هذلان أرنت الدولة شد الصومالية xilliga waxaa si weyn la isku hayaa arinta doorashada iyadoo labada naag kala wataan ajendaal kala duwan kuwaas oo isdiidan keentana in la isku fahmo waayaan arinta doorashada qaabka loo amqaadayo dadka Soomaaliyeed ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay si gaar ah isha ugu hayeen kulamada goonigoonida ka soo galay magaalada Muqdisho gaar ahaan naxaydaabka garoonka Anade waxaa jira kulamo siyaasadeed oo si joogto ah kaga dhacaya Muqdisho taas oo salka ku haysa arinta doorashada Soomaaliya waxaa door weyn ka ciyaaraya arintan beesha caalamka iyagu ku howlan sidii wada hadalada u mira dhali lahaayeen waxaana socda dadaal lagu doonayo ugu dambeyn in lagu saxo heshiis laga gaaro arinta doorashada si dalka doorasho u aado Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho.
Dawladda ay ka mid tahay Soomaaliya ayaa taageero u muujiyay boqorka dalka Jordan, boqor Cabdullaah, kadib qalalaasa siyaasadeed oo maalmahan wadankaasi hareeyay. Qalalaasahan ayaa ka dambeeyay mas'uuliyiin ka tirsan wadankaasi oo ku eedeeyay xubin ka mid ah qoyska reer boqor oo ah Xamse bin Xuseen inuu qabaailka kala hadlay arrimo khalkhal gelin kara amniga wadankaasi. Warbixinta murahaasi ku saabsan waxay noo hayay Xuseen Barre Aadan.
xisadii u dhaxaysay boqorka Jordan boqor Cabdullaah labaad iyo walaalkii Amir Hamza ayaa u muuqataa in ay degtay. Arrintan ayaa imanaysa maalmo kadib markii Amir Hamza lagu eedeeyay in uu faraha kula jiro xaalad abuur iyo falal halis ku ah nabadgelyada boqortooyada Jordan. Isku soo dhawaashaha labada dhinac ayaa yimid kadib markii ay shalay kulmeen Amir Xasan oo ah boqorka adeerkii iyo Amir Hamza, waxaana kulanka goobjoog u ahaa Amir Hashim oo boqorka iyo amiirka iskhilaafay la dhashay iyo saddex ka mid ah qaraabada boqorka. Kulanka kadib ayuu Amir Hamza soo saaray war saxaafadeed uu magaciisa ku saxeexan yahay, isagoo sheegay in uu diyaar u yahay in uu daacad u ahaado boqorka islamarkaana uu xaq dhowro dastuurka boqortooyada Jordan. Amir Hamza ayaa hore u sheegay inaanu hoggaansami doonin amarka lagu soo rogay ee ahaa inaanu guriga ka bixin islamarkaana aanu wax xiriir ah la samaynin dibadda wadanka. Dowladda Jordan ayaa ku eedeysay Amir Hamza isaga oo dhinacyo shisheeye oo aan haybtooda la shaacin ka helaya taageero in uu maleegayay falal ka dhan ah dowladda. لكن أميركا أيها بيني أرنتاسي إساقو شيغي إن لبكسان أيها مادام أو كهالي مسوق ماسوق فراها كبحي يحكومة أو كتل مامي ميد أهل أوليدتا مالك دحلان أو كميد أرقاد إحدى حادينتا صاحبنا الله قويس كبقرطويدا أيها شيغي إن كولانك إحدى حادينتو أوها ميد أهل واناكسان إساقو أو تلمامي إن أدوان أرجينيو هشيس بوحا إن أرنكان لغنقارو sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP xisadan ayaa bilaabantay sabtidii markii uu taliyaha ciidamada Jordan uu tagay guriga Amir Hamza isagoo ku wargeliyay inaan guriga ka bixi karin xiriirna la sameyn karin dibadda ugu yaraan 14 qof ayaa arintan loo xiray waxana kamid ahaa Basim Awadallah oo hore u ahaa agaasimaha xafiiska gaarka ah ee boqorka iyo Sharif Hassan bin Zayd oo ka tirsan qoyska reer boqor inta badan loogama baran dalka Jordan in madaxda sare la xiro lamana uga halka ay ku dambeeyeen maxaabiistaasi kadib waawaanta markii la bilaabay Mareykanka iyo dalalka Carabta ayaa si degdeg ah u taageeray boqor Cabdullaah labaad Hamza iyo Cabdullaah oo isku aaba ah ayaa waxa dhalay boqor Xuseen oo dalka xukumeeyay ka hor intii aanu geeriyoon sanadkii 1999 markaasi oo Cabdullaah labaad uu noqday boqorka isagoo Hamza ka dhigay dhaxal sugaha inkasta oo shan sano kadib uu xilki ka qaaday isagoo ku bedelay wiilkiisa urad Xuseen bin Cabdullaah
mahadsanid Xuseen oo warbixintaasi ino soo koobay halka ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
dalka Bangladesh ee qaarada Aasiya oo xuduudaha ugu dheer la leh wadamada Hindiya iyo Myanmar waxa uu ka mid yahay wadamada ay deeqaha waxbarasho ka helaan arday kala duwan oo Soomaali ah kashukow in wadankaasi ka mid yahay wadamada ugu faqiirsan qaarada Aasiya waxa dhinaca kale nolosha dadka wadankaas oo ay ku jiraan Soomaalidu aad u saameeyay cudurka COVID-19 warbixintan waxa inoo soo jeedinaya Xuseen Nuur Haaji
sanadihii u dambeeyay arday Soomaali ah ayaa waxbarasho heer jaamacadeed u tagayay dalal ku yaala Aasiya oo Bangladesh ay ka mid tahay Injineer Maxamed Xasan Yaayo wuxuu ka mid yahay ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka bartay kuwaas oo dhawaan dhameeyay waxbarashada maraanqadka taleefanka kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyay tirada ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka barta qiyaas ahaan iyo iska warqabkooda
arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan ugu badan sanadku waxay yimaadeen 2016 ardayda ugu badan xilligaas ay yimaadeen ilaa haddana waa la yimaadaa mana lagu soo bini tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta wadanka Bangladesh laakiin qiyaas ahaan average waxaa lagu sheegaa 3000 ilaa 3500 ilaa 5000 meelahaas lagu sheegaa lagu qiyaasaa ardayda joogta waxay kala bartaan batch iyo master isku jiraan waxayna kala bartaan engineering faculty-yada kala duwan iyo business administration iyo computer science iyo waxay kala bartaan pharmacy sociology qaar bartay joogan ardayda Bangladesh joogta ee Soomaalida waxay kala degan yihiin meelo kooban magaalada madaxda intooda badan joogan way jirtaa magaalo kale oo arday Soomaaliyeed ay joogan oo magaalooyin kala jiraan ardayda joogto marka way iska warhayaan oo inta badani waxay degan shan xaafadood amal ay kala degan shan xaafadoodna waa la iska warhayaa oo jaamacadaha meelahaas u dhow inta badan jaamacadda dhexdeeda la isku arkaa
ardaydu marka ay wax ka baranayaan dal ajnabi ah inta badan waxay u baahdaan safaaradaha dalalkooda si ay uga caawiyaan arrimaha ay ka mid yihiin cusboonaysiinta baasaboorka warqado cadeyna oo mararka qaar ay adaa waxbarashada iyo kuwa arrimaha dibadda ee dalka ardaygu wax ka baranayo ay u baahdaan haddaba waxaan weydiiyay Cabdicasiis Axmed gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi Bangladesh in Soomaaliya ay safaarad ku leedahay dalkaasi hadii aysan ku lahayn sida ay ugu fududaato arrimaha ugu xirma safaaradda
walaalo kuma laha dawladda Soomaaliya safaarad halkan Bangladesh waxaan toos u hoos tagnaa safaaradda Soomaaliyeed ee dalka India waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa safiirad faadano insaani oo si wanaagsan nooga warqabta wax walba ay ardaydu ay doonayaan sida ugu wanaagsan ayaa loogu sameeyaa tusaale kowdii ilaa sideedii bisha waxaa la sameeyey 53 baasaboor oo dib u cusboonaysiin Eliasna uu mahadsan yahay immigration attache tiraba 3 jeer ayuu soo noqday halkan si uu ardayda ugu sameeyo shaqo aad wanaagsan ayay hayaan runtii waan ku bogaadinayaa waana ku mahadsan yihiin safaaradda
maadaama dal walba uu leeyahay dhaqanno kala duwan hadii ay noqon lahayd dhanka hawada cunnada iyo caadooyin kale oo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin ayaan injineer maxamed xasan yaayo waxaan weydiiyay caqabadaha arrimahaasi ku saabsan hadii ay la kulmaan ardayda Soomaalida.
Ha, dabcan arday badan oo Soomaali ah oo ka carartay wadankan wax barashadiisa ka carartay ayaa jirto. Waxa ugu muhiimsan horto dhinaca luqadda ku hadalka ingiliishkooda marka ugu horeysa horto ay wax ku dhigaan waa inaad fahantaa. Mid xigta waa cimiladoodana way marna waa qabow saayide marna waa kuleel. Kuleelkooda temperature-ka 43 oo digrii oo gaaraya, qabowgoodana 11 oo gaaraya marbar oo digrii. Marka cimiladooda la qabsii rabtaa, raashinka iyaga ay cunaan iyo raashinka anaga cunno way kala duwan tahay. Iyaga raashinka ay cunaan waa aad iyo aad ay waxay basbaaska ugu daraan. Marka ardayda inta badan raashinka dhib ma ka qabaano, waxay suubiyaan maqaayadaha lama aado iyo meelaha biibitada ee in walba gurigiisa ku diyaarsada.
Xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 ayaa saameeyay guud ahaan dunida. Haddaba sidee buu u saameeyay ardayda Soomaalida ah ee dalkaasi Bangladesh? Waa kan gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi Cabdi Casiis Axmed.
Waa run walaalo, caabuqa coronavirus ama COVID-19 waxa uu saameeyey dhammaan aduunaha oo dhan. Tusaale ahaan, caabuqa waxa uu ku dhacay halkan hadda aan joogay ee Bangladesh 1,700,000, waxaana u geeriyootay 8,609 dad. Intaa ka badan way kasoo kabteen oo 522,000 ah. Annaga waxa uu noo saameeyey si aad u daran haddaan nahay Soomaali ahaan. Ilaa iyo 17 March oo sanadkii hore ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo bindu ah ama lockdown dhinaca waxbarashada ah, walow ay waxbarashadu ku socoto qaab virtual ah ama online. Sidaasi oo ay tahay, haddana umaanaan bogin oo waxa ka fiican qaabkii hore ee macalinka casharka markuu ku sharxayay kalaaska aad xaadiraysid. Noloshaasa aad uga fiican nolosha hadir. Sidaasoo ay tahay, haddana waxaa jira arday badan oo Soomaali ah oo dhigata jaamacadaha dowladda, kuwaasi xataa inay kalaas dhigteen daaya 1 cashar xataa may qaadanin, oo dhammaanta duruustoodii oo dhan waxay la gashay lockdown oo bindu. Marka waxaaba suurtagal ah haddaan dowladdu xal keenin ama aan la maareynin in hal sano ay dib u dhacaan oo dhiley uu ku dhaco. Marka iyagana khayr baan u rajaynayna.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Xilli magaalada Kismaayo ay sii kordhayaan tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ayaa dhinaca kale waxaa la sheegay inay bilowdeen 5 xaafadood ee magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda tallaalka ka hortaga cudurka coronavirus, kaasi oo la filayo inuu wax badan ka bedelo xaaladda cudurkaasi ee ku sii faafaya shacabka ku dhaqan magaalada. Haddaba si uu tallaalku u socdo iyo sida ay bulshadu u qaadanayaan, waxa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad oo booqday xarumaha tallaalka ee magaalada Kismaayo.
Tallaalka COVID-19 ee ka bilowday xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa dadka u badan ee qaadanaya ay u badan yihiin dad da'ahi, inkastoo dhalinyarada ay ku yar yihiin. Haddana waxaa la tallaalay tan iyo markii uu bilowday tallaalka kumanaan dad ahi, kuwaas oo tallaalka loogu geeyey 5 xaafadood ee magaalada Kismaayo, xarumaha caafimaad ee ku yaala iyo tuulooyinka waqooyiga magaalada Kismaayo, si bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. Qaar ka mid a dadka la tallaalay oo aan halkaasi kula kulmay ayaa V O A la hadlay.
Magacayga Shamsu Xuseen Yuusuf. Maasha Allah, maanta waxaan joogaa MCH-ka magaalada Kismaayo oo Boydhiiga isbitaalka weyn u dhow. Waxaanan u imaaday inaan istallaalo, iskana tallaalo cudurka COVID-19 ka hortag aan ku sameeyo. Tallaalkii baan halkan ku qaatay. Bulshadana waxaan ku wacyigelinayaa tallaalku waa wax wanaagsan. Marka caruurta ay jadeen annooga dhacdo, waxaan dhahnaa maxaan u talaal weyne, safmar buu noqon lahaa. Marka waa sidii oo kale, waxaan bulshada ku wacyigelinayaa in ay kasoo qayb qaataan tallaalkan oo ay guud ahaan wada qaataan. Tallaalku waa wax yar iyo idinka dhammaanin baan ku boorinayaa insha allah.
Maanta waan u imaanay horta magacaaga Cabdi Jaamac Cali Jiir baa la yiraahdaa, odayaasha Kismaayaan ka mid ahay. Halkan waxaan u imaanay tallaalka qaato, tallaalkaas oo ah hadii tallaal caalamiya oo adduunkii waxaa uu weerariyey cudur coronavirus la yidhaahdo, adduunkii oo dhan maray, adduunkii oo dhan way isu tagoo, dawaa la soo saaray. Dawadaas waxaa la yidhi bal waxay kaalmaynaysaa xanuunka, marka waa in la qaataa baa layidhi. Dad waxaan arkay Soomaaliya ka walaacahayo wax badan sheegaayo, dadka warar la dhex maraaya, dadkaas waxaan u sheegayaa inay dadka ka daayaan dhibaatada, dadku tallaalka qaataan. Meeshan waxaa qaatay madaxdii oo dhan, waxaa qaatay intii wax garanayso oo dhan, madaxweynihii federaalka qaatay, madaxweynihii halkan waxaa qaatay oo gobolkan Jubbaland waxaa qaatay madaxdii oo dhan, dadkii wax garatay oo dhan waa qaatay. Marka dadka wax magarato xaafadaha la wareegaya, tallaalku waa cudur, iyo dadka ilmaha laga joojinaya, iyo dadka la laynaya, waxaas oo dhan been.
Wiici waa Axmed Aadan Jaamac. Waxaa igu qasbay inaan istiraalo cudurka korona oo magaalada Soomaaliya dhammaan ku wada faafay. Sidaas darteed igu qasabtay inaan qaato tallaalka, maadaama aan xarun caafimaad ka shaqeeyo, dhaqtar aan ahay. Bulshada ku wacyigelinayaa inay qaataan tallaalka. Tallaalka waa faa'iido. Waxaan lagu talaalayaa inuu xaawiyaan jeermiskii la dilay oo coronavirus-ka.
Cali Cabdullaahi Maxamed, agaasimaha waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ayaa v o a u sheegay in tallaalka uu ka bilowday 7 goobood oo la doonayo in bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. Waxaana uu intaasi raaciyey in 11,000 oo qof la doonayo in la tallaalo, kuwa oo ku nool deegaanada Jubbaland.
Tallaalkii COVID-19 wuxuu ka bilowday dorhaad magaalada Kismaayo, guud ahaan degmada Kismaayo oo dhan. Wuxuu ku bilowday tallaal cusub buu nagu ahaa, jawi qurux badan oo fiican buu ku bilowmay. Dadka magaaladuna aad bay u qaadanayaan. Waxaan umaleynaya indhahaaga witness ahaa markaa tagtay goobaha tallaalka lagu qaadanayo. Tallaalku si wanaagsan buu ku bilowmay, 7 goobood buu ka bilowmay degmada Kismaayo, 6 goobood waa magaalada gudaheeda, hal goobna waa buulo guduud. Tallaalkaasi wuxuu ka socdaa si fiican oo hawli ah. Insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa 11,000 oo qof baan ugu talagalay degmada Kismaayo in laga tallaalo, oo isugu jira dadka daadoodu ka weyn tahay 50 sano, macalimiinta, dadka caafimaadka oo ugu horeeya, meelaha laga soo galay dadka jooga, ama airportka ha ahaateen, ama boodka dekedda ha ahaato, ama meelaha kale ee kontaroolada ha ahaateen, shaqaalaha dowladda hoose.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxyaabo qaldan ka aaminsan tallaalka, sida in ay ku xanuunsanayaan. Haddaba ma jiraan dad ku xanuunsaday tallaalka ka hortaga COVID-19. Waxaan mar kale su'aashaasi hor dhigay agaasimaha waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, Cali Cabdullaahi Maxamed.
Maya, intaan hadir tallaalanay ma aan arag wax xanuunsaday. Hal qof baan waxaan arkay uu yiri caajis baan dareemay. Caajisina waa minor side effect-yada, waa side effect-yada ugu fudud ee la socda qofku inuu somehow caajis dareemo. Qofka marka la durayo, qof baa dee dhiig uu ka imaanayaa meeshii laga durayo irbadda markii lagu mudo, qof baa qandho yar yeelanaya. Laakiin anagu ilaa haddeer hal shaqsiba wuxuu noo sheegay in uu yara caajis waxa la yidhaahdo uu ku dareemay 2 casho, danna uu waxa la yidhaahdo uu okay noqday.
Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa ku sii faafayay cudurka COVID-19, kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Balse tallaalka oo hadda ka bilowday Kismaayo iyo bandowga habeenkii ka jira ayaa la filayaa inuu yareyn doono faafitaanka cudurka COVID-19. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
Bandowga looga hortegayo muujada saddexaad ee cudurka COVID-19 ee dhowaan qaybo ka mid a dalka Kenya uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaasi ayaa si weyn u saameeyey ganacsiga iyo shaqooyinkii dadkii ka shaqaysan jiray hoteelada iyo goobihii la isugu iman jiray ee magaalada Nairobi, iyadoo ay arrintaasi dhibaato hor leh ay ku keentay ganacsigii suuqa Soomaalida Islii ee Nairobi. Haddaba saameynta gaarka ah ee dhibaatadaasi ganacsiga Soomaalida ee Nairobi uu ku keenay ayaa Cumar Ibraahim Xuseen, oo ah xogeyaha guud ee guddiga ganacsatada suuqa Islii, waxa uu waramay wariyaha v o eda Kadar Maxamuud Xareed.
Bandowgaanu madaxweynaha ku dhawaaqay saameyn badan ayaa Islii ahaan ayaa kasoo gaaray ganacsatada. Waxaa ka mid ah ganacsatada ugu badan ay saameyntu saameysay dadka hoteelada, mise raashiinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado ee hoteelada. Waxaan dhihi karaa ganacsigooda 70% waa baaba'ay, 30% waxyar. Waxaa la yiri cunto waxaa la ogoliya keliya wax take away amase guriga loo qaadan kara. Waa dareemi kartaa hoteel intaasoo qof ka shaqayn jirtay, shaqadii dadkii shaqalaana ku dhacday ilaa iyo bandowgan uu ka dhamaado, intaasoo qof kama shaqayn karto. Raashiinka take awaygana waa wax iska gaaban oo yar. Waxaan dhihi karaa isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan xaafada ka imaan jiray gobolada sida Nakuru, meelaha badan fafog, wixii dhan waa la xiray. Taas waxay keeni kartaa marka dadkii soo adeegan jiray oo adeeg doon ahaa amse wax ka iibsan jiray xaafadan oo ka iman jiray magaalooyinka fafog oo Kenya ma iman karaan xaafadan ilaa wixii loo diro amse baasil ahaan xaqi xaq loo soo diro oo taaso aan dhig aan noqon karin qofka haduu soo safro wuxuu gadan karaa wuxuu arki wuxuu san qorshaha ugu jirin oo ka gadan karaa xaafadan laakiin wixii loo soo diro ma noqon karaan qiyaastii loogu talagalay marka waxaan dhigi karaa saameyn badan ayaa ka jirta ganacsiga hoos ayuu u dhacay isku socodkii maadaama oo walxanibay dad badan ayaa shaqabeel ku dhacday meeshii markii hore 10 qof ka shaqeyn jirtay hadda 2 qof in lagu soo reebo ayaa macquula
dawladda ma kala hadashay dhibaatadan oo ma u gudbiseen ganacsiga soo gaadhay
dawladda waa kala hadalnay laakiin waa saameyn waa go'aan madaxweyne waxaan ka dhigi karnaa malaha waa wax danka oo hadii mar ay timaado arintu caafimaad ay tahay caafimaadku waa wax arin muhiim ah oo laga hadli karin sababtoo ah waxaad ogtahay cudurka corona inuu dib u soo laba kacleeyay oo ma arta dhimashada ay fara badan tahay saameynta Soomaalidan ay taxadirkeedu iska yaryahay wadanka dhan uu ku sii faafay marka shantaan gobol oo hadda la xiray madaxweynaha ku dhaqay marka direction madaxweynaha anaga kama hor iman karno oo waa wax madaxweynaha uu markuu sameeynaa la tashay alaamaha amniga wax walba la tashay taas waxaan dhigi karnaa waxaan anaga wax ka dhigi karnaa laakiin waxaan la qabnaa meelaha la xiray dhan aan la qabnaa saameyntaas
ma jiraan wax ku gaara suuqa Soomaalida isli oo dhibaato ah oo aad dareenteen bandowga markii la soo rogay
wax haddii ku gaar aan dhigi karno xaafada isli aan dhigi karno anaga ay khaasno ila noo taabanaysa malaha waxaan la qabnaa wadanka wixii kale iyo wadanka kale aan la qabnaa xilliga kaafiyuga ama sa xilliga bandowga waqtiga lagu tagay waqti cayiman oo waqtigaas unba xaafadana laga dhaqan gelinayo wax ma arta ka hor la dhigi oo laga dhaqan gelinayo malaha dadkana fariintan u diri lahaa cudurkaan dartiisii hadii loo xiray oo bandowga loo keenay marka inaan taxadir sameyno la wixii shuruudaha caafimaad aan u hoggaansano
suuqa isli oo kale waxa uu ka mid yahay meelaha ay dawladdu si gaar ah isha ugu hayso maadaama dadku ay aad u badan yihiin oo la isdhex socdo oo taxadirkina uu yar yahay sanadkii horena waa tii dawladdu ay xidhay suuqa ma jiraan marka ka hortag gudiga ganacsatada daatiin aad arintan ku wacyigelinaysaan
wacyigelin waa sameynay wacyigelintan sameynay idaacadahan kala hadalnay haddana waa tan waxaan fursadaan u isticmaalaa inay maarta u hoggaansamaan shuruudaha caafimaad sababtoo ah waxa laga hadlay waa caafimaadkaagi ganacsi iyo waxa iyo caafimaad caafimaadka weyn biri haddaad caafimaad qabtay ganacsigaagi haddii dib u dhac ku dhacay biri waad soo kaban kartaa laakiin caafimaadkaagi oo hadday wax gaaraan waa khatar weyn oo ma ganacsan kartid marka waxaan leenahay Soomaali cudurkan muslim iyo waxaas iyo anaga naguma dhac wixii Ilaahay noo qadaraan ugu dhacay taxadirku diintu waa ogoshay inay dadka taxadiraan oo wixii shuruudaha caafimaad ay u hoggaansamaan waa arin muhiim ah Soomaali waxay leedahay anaga wixii la war naga dhaaf cudurkaas ma jiree war naga dhaaf qofku Ilaahay u qoro ugu dhaca oo ku dhacaya sax waa qofku Ilaahay u qoro ku dhacaya laakiin taxadirta diintu waa qabta inaad taxadirtid oo iska ilaalisid oo ma wixii shuruudaha u hoggaansid waa muhiim
waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo shaqooyinka ay ka shaqeynayeen suuqa isli shaqooyinkoodii waayay ma dadkan ma waxay u badan yihiin kuwii hoteelada ka shaqeynayay maqaayadaha
waxay u badan yihiin kuwa hoteelada ee maqaayadaha dadkaas ay u badan yihiin sababtoo ah meelahaas adeeg badan iyo maarta waitara badan ka shaqeynay waitaradii badan looma baahan hadda taka way maadaama la yiri qaar hata waa iska xireen oo shaqaalaha dhan waa iska direen sababtoo ah hata taka way dad badan ma qaataan soo dadkan Soomaalida ee meelaha laga ganacsa raashinka hadii marba la xiray ninkasta gurigiisa iyo meelahiisu aadaya marka waxaan dhigi karaa meelaha qaar waa la xiray ba completely hadii completely la xiray marka shaqaalihii hoteelka ma awoodo inuu bixiyo shaharaadkii iyo wixii iyo kirihii iyo wixii marka waxa marka dhaqaale saameyn fara badan ayaa ka jira hoteelada marka waxaan dhigi karaa laakiin waa laga kabsan doonaa caafimaadka arshuruudihiisa in loo hoggaansamaan aniga dadku ku boorin lahaa
ma waxaa jira xarumo ganacsi oo ku xirmay bandowga dartiis oo kadib markii shaqadu ay socon weyday
haa waxaa jira waa dabcan waad soo mari kartaa xaafad gudeed hoteelada maqaayadaha waa xirmeen qaar waa xirinyiin sababtoo wixii isma bixin karaan haddii take away liiri take away waxaa qaadanaya 10% ma gaaraan 10% intii kale dadkii imaan lahaa oo kastanka iska soo geli lahaa ma hadaysan jirin oo dawladda aysan ogoleyn meelaha qarkood waa la xiray meelaha qarkood wax yar ay shaqeynayaan marka waxaan dhigi karaa meelo badan aa la xiray meelo qaarkoodna wixii dawladda ugu talagartay sidaas nidaamka dawladda ugu talagashay ku shaqeynayaan oo 20% oo tagaway inay sameeyaan marka waxaan dhigi karaa saameyn badan uu keenay bandowgan laakiin waa laga bixi doonaa
kaasi waxa uu ahaa Cumar Ibrahim Xuseen oo ka mid ah ganacsatada isli magaalada Nairobi oo u warramayay Khadar Maxamuud Xareed waxay noo soo socdaa xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Hay'adda UNHCR ayaa kaalmo dhaqaale oo gaaraysa 4 billion oo dollarka Mareykanka waxa ay ka heshay dawladda Japan. Lacagtan ayaa dawladda Japan ugu talagaleen in lagu kaalmeeyo qoysaska barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliyeed. Waxana lacagtan la soo mariyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Hay'adda UNHCR qaybteeda Soomaaliya ayaa ka mahadcelisay kaalmadaasi, waxana ay sheegtay inay gacan ka geysan doonto ay dardar gelinayso dadaalada bini'aadamnimo ee hay'addu ay doonayso inay ku gaarto 32,460 qof oo isugu jira qaxooti magangalyo doon. Qaxooti soo laabanaya barakacayaal iyo qaybaha bulshada ee nugul. UNHCR ayaa sheegtay in kaalmadani ay timid xilli adag oo aad loogu baahnaa Soomaaliyana ay la daala dhacayso muujado cusub oo xanuunka coronavirus ah kaasoo qatar gelinaya dhaawacyana dhaqaalaha bulshada ee wuxoogaaga horumarka ah laga gaaray. Soomaaliya ayaa hay'addu sheegtay in sidoo kale ay wajahayso biyo yaraan aad u daran. Dawladda Japan ayaa 5 sano la soo dhaafay waxay lacag gaaraysa 22 million oo dollar ugu deeqday hay'adda UNHCR si wax looga qabto kumanaan Soomaali ah oo u baahan kaalmo nafbadbaadineed sida deegaan, adeegyada bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo lacag cadaan oo la siinayo qoysaska qaar. Mas'uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa Isniintii sheegay in kaliya dadka iska tallaala cudurka COVID-19 loo ogolaan doono umrada laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda Xajka iyo Umrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan, kuwa qaatay 2 goojo ee tallaalka, kuwa qaatay 1 goojo ugu yaraan 14 maalmood ka hor, iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka oo kasoo bogsaday. Dadkaasi kaliya ayaa loo ogolaan doonaa inay gutaan umrada amaba ay salaada ku dukadaan masaajidka xaramka iyo masjidka Nabiga Nabadgelyo naxariisu korkiisa ahaatee. Wasaaradda waxay sheegtay in siyaasadani ay dhaqan geli doonto bisha Ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha bishan aynu ku jirnay Abriil, ha yeeshee ma cadda inta ay socon doonto, sidoo kalena ma cadda haddii siyaasadani lagu dabaqi doono xajka. Go'aankani waxa uu yimid kadib markii Boqor Salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xajka wax ka yar 1 sano kadib markii Sacuudi Carabiya ay marti gelisay tiradii ugu yarayd oo ay dadka qayb galaan xajka. Madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa ku dhawaaqay maanta oo Talaado inuu u soo xusho ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu noqdo Benjamin Netanyahu, iskuna dayay inuu soo dhiso dowlad cusub. Doorashadii March 23-keedii dhacda ayaa ahayd tii 4-aad oo muddo 2 sano ah ka dhacda dalkaasi kadib markii xisbina uu ku guuleysan waayay aqlabiyad ku filan inuu dowlad ku soo dhiso. Netanyahu ayaa haysta muddo 28 cisho ah oo dowlad wadaaga uu ku soo dhisayo, waxaana uu codsan karaa 2 toddobaad oo dheeri ah haddii uu baahdo. Haddii aanan wax dowlad ah muddadaasi la soo dhisin, waxa uu madaxweynuhu u soo magacaabi doonaa musharax kale oo dhisa dowlad wadaag ah. Netanyahu waxaa ku socda maxkamad iyadoo loo haysta laaluush iyo wax isdaba marin. Wuxuu se sheegay inuusan wax dambi ah lahayn.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno oday dhaqameedyada Soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, isla markaana aan ka qaybgelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaaga haata Soomaaliya ka taagan. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay baa igala qaybgelaya Xasan Ibraahin Adar Xasan Fanax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasadda dowladda ku miilmeen oo ay magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan iyaan leenayaan kula talinaa dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanaya dib ugu soo noodeen qabtaan.
Dr. Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa mid nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay fidayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kale hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka xab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, xab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point wax la dhaha jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jiraa, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhexgalaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada howlood, laba howlood is qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. adduunka meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, watan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. anigu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysaba dib aan loogu noqdo oo siyaasadda iskaga baxaan oo iyana ku miilmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiiba la isku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan, dadka imaqlaya meel kastood iga dhagaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Dr. Yuusuf, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo ninkan odaga ahi inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadaya meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba talaa meeshu u taagnaa wuu ka turqay. waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta 2020 yaa la isku mid maaha. bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaa la isku mid maaha. waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. muxuu yahay waxaas? waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo u yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo. ma maqlaysaa? waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog, intaba asagaa seetgarayn ayagii baa isa seetgaraynayaan. waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba, sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miyaanay ku muuqan?
arrimahaasi ima muuqdaan, waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo. marka haddii uu siyaasad galo, dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba-aysa? oo markaa waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya. marka anigu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu makaranaysa dad la maqlaya u noqdaan. hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaad wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Dr. Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax bannaanadaan?
wixii waa inay aad u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin, dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. meeshi dowladnimadan hadda imaatay systemkan moodanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hoggaaminayeen oo siyaasadde asr iyo hotoodi ka duwan yaa imaato dhaqan kale wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhaxdana imaadeen halkii marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farxow, maxaad xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacood isku wadnaay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaahaa karaamo. Karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahay, waa qof markuu habaarana habaarka ku dhiyo wuxuu duceeyada ducadii ku dhiyo oo duceeyey oho meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saas la yidhaaha ma jirto. Shaqaal la iska rabaa waa in dadka lala dhexgala. Haweenki baa dhinac ka tartamayaan, raggii baa dhinac ka tartamayaan, ciyaalki baa dhinac ka tartamaya. Bulshadaadiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenki, dhalinti iyo odayaashi ayay noqotay. Adi fadhiga ku yaalla muxuu yahay?
Aad ayaad u baahsantay kuwas waxay Xasan Ibraahim Adar, Xasan Farax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddigaaba intaa loo joogtay intii mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo qusaayo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Laba bilood iyo dhowr iyo toban maalmood ayaa laga joogaa markii uu xilka la wareegay madaxweynaha Maraykanka xilligan Joe Biden. Mr. Biden ayaa markii la doortay intii aanu xilka la wareegin ballan qaaday in marka uu kursiga ku fadhiisto boqolka maalmood ee ugu horreeya shaqadiisa uu ku talaali doono boqol milyan oo Maraykan ah.
Our plan is as clear as it is bold. Get more people vaccinated for free. Create more places for them to get vaccinated. Mobilize more medical teams to get the shots in people's arms. Increase supply and get it out the door as soon as possible.
Haddaba waxaa arrintaasi uga hirgalay caqabadaha ka jira helidii qaadashada tallaalka iyo su'aalo kale ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi oo fadhigiisu yahay magaalada Boston gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka. Dr. Maxamed ayaa markii hore ka jawaabay inta qof ee ilaa iyo hadda la tallaalay.
Maanta tiradii u dambeysay waxay sheegaysaa ilaa 107 million iyo weliba 500 tiro ku dhow in la tallaalay.
Waan gartay madaxweyne Biden markii la doortay wuxuu ballan qaaday in boqolka maalin ugu horeysa uu tiro go-an uu tallaali doono. Arrintaasi ma u suuragashay?
Aawa, suuragashay. Tirada gaadhay markay u ahayd isaga maalinkii 19-aad meelaha markay ahayd laqowbi ka hor bay u suuragashay.
Waan gartay. Waxaa sawir naga siisaa dawooyinka amaba tallaalada ugu badan ee hadda dalka Maraykanka dadka lagu duro ama lagu mudo?
Waxay isugu jiraan adigu hadda waxa ugu aanugu arkay welbal statekan aan jooga tallaalada laga bixinayo wadanka Maraykanka ama berri ama laga bixinayo Pfizer tallaalkeeda iyo Moderna tallaalkeeda iyo Johnson & Johnson tallaalkeeda, saddexda tallaalba ugu badan inta la isticmaalayo.
Waan gartay. Dr. Maxamed, siyaasad badan ba ayaa ku hareereysan xanuunkan COVID-19 iyo tallaalkiisa iyo is-ilaalintiisa marka la eego dhinacyada siyaasadda ee dalka Maraykanka. Raadka ay ku lahayd amaba ay ku leedahay in dadku dhan tallaal wada gaadhsiiyo, xanuunka la xakameeyo, markaad fiiriso labada dhinaca siyaasadda Maraykanka, intayn leeg bay ayuu leegyahay?
Horta haddii aanu dib u milicsanno adiga wixii ka horreeyay madaxweynahada maamulka ayaa maamulkii hore dhawaan ogeyn crisiskii la galay iyo dhibaatadii la kulannay xakamayntii xakamayn xumadii dhacday. Tiro ku dhow boqolkiiba 56 dadka cadaanka oo xisbiga Republicanka taageera inay xataa qaarkood weli ay ku qanacsan yihiin inaysan qaadanin xataa haddii fursada ay u saamaxday inuu ay COVID ka qaataan. Marka arrintaas ma aha arrin siyaasadeed baa ka dambaysa oo yani arrintaas la dhigi karaa. Daraasada ma aysan cadaynin sababta ay dadkaas xisbigaas lagu muxuu ahaye lagu tiiriyey ay u qaadanaynin ma sabab siyaasadeed ba ma aamiltaan aysan aaminsanayn ba ma muctaqadaadka way qabaan ba waxaasoo dhan lama cadaynin laakiin waa very waa arrin oo macnaha soo jiidasho mudan inta kun boqol ku jira lix dadka republicanka oo cadaanka ahaa haddii xataa aan gaadno fursad ayna soo gaadho xataa ma qaadanayn inay yidhaahdaan marka hadda laakiin waxaad moodaa waddanku sida madaxweyne cusub uu qabtay in arrinta vaccineka state walba iyo meel walba laga dejinayo.
Waan gartay. Markaan eegno tallaalkan la bilaabay iyo talooyinkan amaba tusaalayaashan madaxweynahan cusub Maraykanka Joe Biden u bixinayo, arrintaas waxma ka tartay in uu yaraado maaragtay viruskii lasu gudbinayey, dadkii isbitaalada u gelayey iyo dadkii u dhimanayay intaba.
Dabcan ha, laanno hadda matalan arrintaas waa raad way leedahay tallaalka la qaadanayo raad uu sameeyey haddaan ilaahay laga waayo inay tacliimaadka la raaciya raad way leeyihiin, sayniska la raaciya raad way leeyihiin. Dabcan maamulka horwada wey yani wax walba sida uu cakiray uga soo horjeeday talooyinka iyo talooyinka khubarada imi ka soo horjeeday. Haddana maamul iyo maamul yani talooyinka khubarada qaadanaya shacab qadarinaya khubarada aragtidooda haddee waa waxa weeye mar walba oon tacliimaadkii loogu talagalay aan raacno waa mar walba oon yarayno. Number ahaan ma ku cadayn karnaa, number ahaan hadda aan ugu tiraan dhihi kara oo aan hadda aan haya taqriiban intaas ay isdhintay ma jirto, weli daraasa aan hadda dhihi kara intaas ay dhintay oon akhriyana ma hayo. Laakiin xaqiiqada jirtaa waxay tahay vaccineka markii la qaato dadkuna ay wixii loo sheegay oo macnaha lagu hanuunina ay qaataan in aan yaraynayno wax xaqiiqa jirta waa.
Waan gartay. Wax kaloo xiisilo intii aad eegaysay amaba aad la socotay xanuunkana markuu bilaabmay iyo markay talaadadan soo baxeen ood noogu dar lahayd ma jira?
Waxaa xiisa mudan yani markaad eegtid arrinta weli maca inoo hadda xaafadaha dadka madowga ahaa iyo dadka danyarta ahaa iyo dadka minoritiska ahaa iyo weli yani CDC-da maanta istadigii ay yani xataa Kaiser Foundation yani weli waxaa cad in percentageka ruuxa dadka madowga ah ay qaadanaya vaccineka inay dadka cadaanka ka yar yihiin boqolkiiba hadda lixdan iyo lix baa lagu qiyaasi karaya dadka cadaanka ah ee qaatay vaccineka. Meesha uu ka marayo matalan madowga uu ka marayo boqolkiiba soddon iyo koob oo kale yani waxaa la yaab leh in weli muxuu ahaay arrintaas ay taagan tahay oo arrintaas ay taagan tahay waa arrin la yaab leh. Waxaa kaloo mudan iyadana in macnaha laga dhawaajiyay sababaha keenaysa yani sababaha arrimahan ka qayb qaadanaya in dadka muxuu ahaay minorsiska ama madowgoogu ay weli ka hooseeyaan. Dad waxay badi sheegayaan dadka oo yani hesitance ama kacagajiidaya inay qaataan xaqiiqaduna intaas keliya kumaeka inay kacagajiidayaan bas kumaeka waxaa waaye waxaa taagan trust issue yani in waxaan lagu kalsoonaado vaccineka iyo asagoo dhan ba kalsooni dara inay jirto. Technology problem baa jira oo yani aniga indhahayga waxaan ku arkay dad soomaaliyeed oo vaccineka inay qaataan sayladka ka qaadan lahaayeen la yidhi online registration sameeya registrationka naftigiisna sibay soo rajasgay aan garanay oo muxuu ahay computerkiis loo isticmaalay aan aqoonin, internetkii aan aqoonin, mujaday aan aqoonin. Mararka qaarkood waxaa lagu dhihi slotkii wuu buuxaa ama meeshii ballantaan way buuxdaa ballan yani computerka isticmaalkiisii iyo muxuu ahay navigationka computerka ruuxa dhibaya navigationka yaa dhibaya. Waxaa ka mid ah transportationka dadka in meesha la keeno dad matalan waayeel u badan gaari aan haysanin meesha ku yar beer tahay yani in muxuu ahaayey in la geeyo waa qayb bay ka mid tahay. Waxaa ka mid ah vaccine knowledge dad baa waxay akhrinayaan wax ruuxa ka walwalinaya oo oo vaccinekan inuu cudur keenayo inuu dadka qaaday asaga inuu sayniskiis COVID keenayo marka vaccine knowledge la'aan xaggaasna way ka socotaa marka arrimo badan oo waxa jira oo haddaad u fiirsatid run ahaantii mudan in loo fiirsado hadda innaga ka soomaali ahaan alxamdulilah hadda anagu magaaladana ay joogno sentarada iyadii baa lagu bilaabay masaajidada iyadoo laga bilaabay vaccinki taa waxay keenaysaa dhalinyartii imaamadii culummadii oo dhan baa meeshii joogta communitygii organizationada ay yaqaaniin baa u adeegaya dadkii faysaskooda yaqaaniin baa u adeegaya imaamkii markuu hortooda ku qaato oo ruuxii communityga ay yaqaaniin 20 sano u shaqaynayay uu hortooda ku qaato haddee oo gaari meeshii lagu keeno oo laga celiyo ruuxii waayeelka ahaa waxaan ka qayb qaadanaynaa inaan dadkeennii aan vaccinki gaas marka arrimahaas waa iyadana waa arrimo u baahan in laga taxadaro lagana tabaabushaysa.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay horumarka laga sameeyey tallaalka xanuunka COVID-19. Teenu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka.
haatana dhegeystayaal, nagula nastaa heeskan dabacsan.
dhegeystayaal, idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa naga intaa tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayna haddii allah awood dalyo ogolaado waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.